Një kronikave, kapitulli 19. Pas këtyre ngjarjeve, ndodhi që Nahashi, mbreti i bijve të Amonit, vdiq dhe i biri mbretëroi në vend të tij. Davidi tha: "Unë dua të përdor me Hanunin, birin e Nahashit, po atë dashamirësi që Ati ka treguar ndaj meje." Kështu Davidi dërgoi lajmëtar për ta ngushëlluar për humbjen e Atit të tij. Po kur shërbëtorët e Davidit arritën në vendin e bijve të Amonit të Hanunit për ta ngushëlluar, krerët e bijve të Amonit i than Hanunit: "Ti beson që Davidi të ka dërguar ngushëllues për të nderuar atin tënd?" Shëpëtorët e tia nuk kanë ardhur vallë për të vëzhguar, për të shkatërruar dhe për të spinuar vendin? Atëherë Hanuni mori shëpëtorët e Davidit, i detyroi të ruajnë dhe të presin rrobat për gjysmë deri në mollaqet, pastaj i la të shkonin. Ndërkaq disa shkuan të njoftojnë Davidin për ato që u kishte ndodhur këtyre njerëzve. Atëherë Davidi dërgoi njerëz për t'i takuar, sepse ata ishin krejtë të turpëruar. Mbreti porositi që do thonë atyre: "Qëndroni në Jeriko sa t'ju rritet mjekra, pasaj do të ktheheni." Kur bijtë e Amonit e kuptuan se kishin shkaktuar urrëtitjen e Davidit, Hanuni dhe Amonit të dërguan 1000 talenta argjendi për të rekrutuar në shërbimin e tyre qerrë dhe kalorës nga Mesopotamia, nga Siret e Makal dhe nga Tsobahu. Rekrutuan gjithashtu 32.000 qerrë dhe mbretjen e Makaut me gjithë popullin e ti, që fushuan përballë me Debas. Ndërkaq bijtë e Amonit ishin mbledhur nga qytetet e tyre për të marrë pjesë në luftë. Kur Davidi e dëgjoi këtë, ndërgoi kundër tyre Joabin dhe të ushtrinë e njerëzve trima. Bijtë e Amonit dolën dhe u renditën për betejë në portën e qytetit, ndërsa mbretërit që kishin ardhur në ndihmë të tyre rrinin më njëan në fushë. Kur Joabi e kuptoi që kishte kundër tij dy fronte betejë, njëri përpara dhe tjetri prapa, zgjodhi nga njerëzit më të mirë të Izraelit dhe i vendosi në rend betejë kundër sirve. Pjesën tjetër të popullit e vendosi në urdhrat e vëllait të tij Abishai. Këta u renditën kundër bijve të Amonit. Pastaj tha: "Në rast se sirët janë më të fortë se unë, ti do të më vish në ndihmë. Por në rast se bijtë e Amonit janë më të fortë se ti, atëherë do të vi unë të ndihmoj. Trego utrim dhe të jeni të fortë për popullin ton dhe për qytetet e perëndis ton, dhe Zoti të bëj atë që i pëlqen." Pastaj Joabi me njerëzit që kishte me vete shkoi përpara për të ndeshur me sirët, por këta ikën para tij. Kur bijtë e Amonit pan që sirët kishin ikur, edhe ata u ambathën para Abishait, vëllait të Joabit, dhe u kthyen në qytet. Atëherë Joabi u kthye në Jeruzalem. Sirët, duke qenë se ishin mundur nga Izraeli, dërguan lajmëtar dhe prunësirët që ishin matan lumit. Në krye të tyre ishte Shofaku, komandanti i ushtrisë të Hadarezerit. Kur Davidi u njoftua për këtë gjë, mlodhi tër Izraelin, kaloi Jordanin, marshoi kundër tyre dhe u vendos në rend betejë kundër tyre. Sapo Davidi u rreshtua në rend betejë kundër sirëve, këta e filluan me njëherë betejën. Por sirët u ambathën para Izraelit, dhe Davidi vrau 7.000 kalorës dhe 20.000 këmbësor sirë. Vrau gjithashtu Shofakun, komandantin e ushtrisë. Kur shëbëtorët e Hadarezerit pan se ishin mundur nga Izraeli, bën paqe me Davidin dhe ju nështruan ati. Kështu sirët nuk deshën më të vinin në ndihmë bijve të Amonit.